Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið í sæl fyrir að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson helsingur. Það komið góðu gestu til okkar Jón Baldvin Hannibalsson fyrir utanríkisráðherra og formar Alþýðuflokksins. Við ætlum að ræða við hann í fyrsta lagi þær hugmyndir viðreisna, samfylkingar og pírata að við tökum upp þráðinn þar sem frá var horfið og förum í alda viðraður við Evrópusambandið. Jón Baldvin þekki þessi mál alveg feiki vel, bæði sem utanríkisráðherra og síðan einn af helstu baráttumönnum fyrir því að við samþykktum EES-samningin fræga. Góðan dag Jón Baldvin, velkomin út að sögur.
Góðan daginn, nýkomin frá Evrópu.
Nýkomin frá Evrópu, frá Spáni.
Ha. Frá Andalúsi.
Andalúsi, já. Heyrðu Jón, við ætlum nú svona gaman að fá því bara til Íslands og heyra svona hvernig líst á land og þjóð og svona allt þetta sem er nú að gerast bara raunverulega í heimsmálunum í dag en við ætlum að byrja með skusti á að tala um þessa hugmynd, þessara þriggja flokka að núna sé tíma bært að það verði farið í þjóðaratkvæðagreiðslu í þeirri von að hún verði samþykkt þess efnis að við tökum upp vera við Evrópusambandi. Hvernig slær þetta mál þig núna? Hvernig svona virkar þetta á þig?
Já, það kom vel og vondan að vera nýkomin úr sól og sumri í Andalúsíu í rigningu og súld og sutta og byrja á því að tala um hvað er gott að vera í Evrópusambandinu.
Já.
Já, hvað finnst mér þetta? Ég náttúrulega hef ekkert verið að fylgjast með umræðu hér og ég hef heyrt að þessari tillögu, þessara þriggja flokka og hef ekki kynnt mér það hvað vakir fyrir þið með þessu nákvæmlega, viljaðir, hvenær á þessi þjóðaratkvæðagreiðslu fara fram? Ef ég spurður, viltu
Næsta ári.
Já. Fyrir kosningar, syns ég.
Já, það er náttúrulega 3 ár eftir að kjörtímabilinu.
Já, já.
Þannig að það væri þá næsta ári, 2023.
Já, ef menn vilja fara, ég telja tímabært núna að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá skiptir sköpum að það verði vitiborin upplýst umræða um hvað vakir fyrir okkur, hvað viljum við þá út úr þessu, hvað þýðir það að gera staðili, hverju breytir það? Ef við byrjum á sjálfum okkur, ef við byrjum á svipast í okkur eigin sjófélagi, þá er margt í plús og annað í mínus, en það sem að blasi mest við mér er hversu illa á málum er haldið. Við erum annars vegar moldríkt sjófélag, allsnægta sjófélag, við erum svo rík að auðlindum, þá hrúmast inn peningar.
Já.
En þessum auði er afskaplega misskipt þannig að í allsnægtunum er hér sár fátækt.
Já.
Og hversuna er ekki verið að taka á þessu vandamáli? Það snýst annars vegar snýra verkalýðshreyfingunni og kjaramálum, að tryggja það að lægstu laun, lágmarslaun, dugir til framfærslu fjölskyldu ásamt með því sem að ríkið gerir. Svo er komið að skattakerfinu. Eins og var ég 14 mánuði í fjármálaráður og umbylti skattkerfinu á þeim tíma.
Já, setti mataskattinn.
Setti mataskattinn, já, það fylgdi mér alla tíð. Mataskattinn.
Já, það var laður.
Það var engin aðskotas mataskattur.
Það var víst mataskattur.
Ég, sko, en ég undirbjó virðisauka skatt lágan 18% á allt undan þá lausan til þess að fyrirbyggja skattsvik og þar með náttúrulega líka á matvæli en sá til þess að hérna kostnaður sem sé fjölskyldunar hann var bættur upp með auknum barnabótum og fjölskyldubótum og húsnæðisbótum þannig að það var de facto engin matarskattur
það er að segja það kom allan sér tvö þrepp núna
já hann á bara að vera í einu þreppi einfaldur, við erum fámenn þjóð við erum að forðast að byggja upp bírókrati við erum að hafa skattkerfi sem er einfalt, skilvirt með klár markmið og ekki mikið flækjustig handa endurskoðundum og lögfræðingum að dúlla við þannig á það að vera og ef við viljum svo hérna nýta það til tekjujöfnuna sem á að gera þá eru allir skattar og tekjur þeir eru að vera progressífur, þeir eru að vera stighækkandi eftir efnum og ástæðum þannig að hinn ríki fjármagseigandi hann borgi að minnstakosti það sama á rítarinn hans sem hlutfalla launum sínum það er gágetur mælikvarði en það er ekkert verið að tjúksa þetta það er ekkert verið að gera neitt er ekki hérna ríkistjórnundi fórustu einhverja sem kalla sig vinstri græna hvað eru þau að gera?
Já, þetta er allavega ekki á dagskráni
nei, og húsnæðismál það er alltaf neyðar ástand í húsnæðismál akkur er það? Það er vegna þess að hérna í einum vitleysi skandinum fyrir hrun þá var verkamannabústaðakerfið allt einu afnumið, bara afnumið sem tók mörg ár að setja á latinnar og bjargaði sko lífi og limum sko fjölda fólks. Já, það voru að minnsta kosti 11.000 íbúður í þessu kerfi, bara seldar. Það var eins og hérna hugsunin það að það verður alltaf að vera það bil fjórðungur til þriðjungur af húsnæði verður að vera utan við hagnaðardrifin hérna fasteignamarkað. Það verður að vera til einhver slíkt kerfi, hvort sem það er til kaup og eignar eða til leigu. Það sem að fólk getur byrjað að koma sér í það gefur höfuðið. Án þess að verða að skulda þrælum ævilang.
Já, en Jón Baldin er ekki einmitt það sem er nú sagt í þessu þegar við tölum húsnæðismálinu og félagslegt húsnæði að það megi ekki reka í því formi sem það var út af EES.
Út af EES?
Já, það banni það að þeir séu að grípa inn í og ríki séu að styrja.
Svílið helvítisrug.
Já, það er það.
Það er, þetta, sko, hvaðan er þetta kerfi
félagslegt? Já, þessu er haldið fram.
Farðu til Stokkóls, farðu til Oslo, farðu til Kaupmannahafnar, farðu til Vínar, farðu í allar borgir Þýskalands, það er allstaðar félagslegt íbúðakerfi sem er búið að standa af sér styrjaldir, það er hefðbundið, fólk gengur að því sem gefnu. Ég var hissa þeirri rak mig á það með Þýskaland, sem er ríkasta þjóð Evrópu í reynd, að statistík sem að sá frá OECD, að fjölskyldu auður að meðaldali er meiri á Spáni heldur en í Þýskalandi. Og ég kváði, hvernig ósköpunum á það vera? Já. Spán vanþróa land með massíft atvinnuleysi, skattsvík, alveg blómstrandi, etc., meiri fjölskyldu auður hérna í statistíkinni heldur enn í Þýskalandi. Hver var skýringin? Helmingur þjóðverja er ekki eigin húsnæði. Þeir eru leiguhúsnæði. Þeir leggja ekki, þeir eru auðvitað miklu ríkar með meiri betri kjör. Þeir búa miklu betur og þeir ferðast miklu meira. En prioritet er svona, húsnæðiskerfi hjá þeim er svona að það er svo stór partur af húsnæði í þýskum borgum er í félagslegri eigu.
En er þetta ekki fasteigna félög sem eiga þetta húsnæði og leigufélög?
Allur gangur á því út af fyrir sig, en það eru, ef þetta eru fasteigna félög í eigu einstaklinga, þá eru þeir undir lögbundinu þakki, þeir ráð ekki leigunni.
Já, ég get ekki farið upp.
Nei. Þannig að að segja það að EES samningurinn kom í veg fyrir það að við getum boðið upp á hluta af íbúðastokknum sem félagslegt húsnæði er fáránlega vitleysa.
Já, gott og vel, en bara aftur að segja þetta bara svo við ljúkum þessu húsnæðiskerfi að þá aftur á móti hér á Íslandi eftir hruni, Jón Baldin það voru uppboð nauðungasölur hjá 10.000 fjölskyldum sem mistu heimili sín. Íbúðalánasjóðu tók mjög mikið til sín af húsnæði og það var selt á einhverju lámasverði og gott betur, jafnvel einhverju verði sem er ekki gefið upp, af því það er ekki einu sinni gefið upp hverju fengi að kaupa. Það var félagsmálaráðherra sem stóð fyrir þessu og þetta er látið viðgangast. Þetta er Ísland, Jón Baldvin, velkomin í rigninguna.
Já, kjörorðið er með stjórnsýslinu að það á alltaf vera sýnilegt allt fyrir opnum tjöldum og svo gegnsætt og svo segir þú að, að stofnun svona, ríkistofnun eins og íbúðasjóður gaukar íbúðum eftir hrun að vildarvinum og vildarfélögum
og það engin segja frá engin.
Þetta er náttúrulega alveg með endum
og spyrjast til hrund og alþingi og það er ekki gefið upp ráð þeirra skora stundan að svara.
En Jón, inngangan í evróska efnahagssvæði átt að innleiða samkeppni, meiri samkeppni á Íslandi, en stjórnmálastéttin stendur vörð fákeppni. Þetta er eitt af þessum stóru vandamálum og stjórnmálamennir eru ekki að ræða þetta grundvallaratriði. Og þeir segja ýmist að það er bara svo lítið land hér, við getum ekki innleitt hér samkeppni. Og tala á þeim nótum. Akkur hefur umræðan fengið að þróast með þessum hætt? Er það ekki rétt hjá mér? Áttu ekki innlega meiri samkeppni með aðild að evrópska efnahagssvæðinu?
Ég samningurinn er hindrunarlausan aðgang okkar að því sem er stærsta verkefni í Evrópusambandsins, það er innri markaðurinn.
En akkur hefur sákeppni þróast hér á Íslandi eins og við þekkjum?
Já, það er náttúrulega margar skýringar á því. Það er ekki bara, við erum fámenn þjóðfélag, við erum eiga út í hafi, við erum með einhæft efnahagslíf, við útflutningsvörur okkar eru tiltölulega fáar sem við byggjum útflutningstekjur okkar á, en það er líka það að okkar heimamarkaður, ef hann er fyrir 300.000 og það eru 300 og eitthvað miljónir reynda fleiri, 400 miljónir Evrópumarkaðurinn, þetta okkar heimamarkaður stækkaði. Og í þeim skilningi breytti samningurinn umhverfi hérna í rekstri og öðru slíku, en það sem að menn vonuðust eftir taka dæma af bönkum. Ég hef lengi verið þeirra skoðunar að það væri alveg lífsnauðsynlegt og við tökum afleiðingunum, við erum féflettir af bönkum hér á landi, féflettir af bönkum, og enda sjáum við það í hagnaðar tölum þeirra, hvað er
92 miljónir í fyrra?
Já,
92
miljónar. En við, markan er svo lítill, það er eftir svo litla slæjast, að þótti göngum með grasi í skónum að til dæmis ennskjelda bankan í Svíþjóð eða Nordea, að fá það til að setja hér upp starfsemi.
Lítið útibú, var það ekki hægt?
Jú, auðvitað var það hægt, en við höfum kannski ekki, við reyndum það, en þegar þið fóru að kynna sér málin, þá voru samningaviðraður komnar í gang og allt þess og þar, en þeir drógu þá ályktun að þetta væri ekki fórnar kostnaðar eins og virði. Þetta væri svo lítið.
Já, en núna einmitt Jón Baldvin, við erum nú rætt það einhvern tíma náður, en það er nú full þörf á því að rifja það aðeins upp út á orkumálunum sem hér núna eru í talsverðu uppnámi og í Evrópu. Þegar samningum var samþykktur eins og þú hefur náttúrulega margóf sagt frá, þá er undan þegin þetta varandi sjávarútvi og landbúnaðavörur og síðan kemur að orkumálunum.
Það var engin sammeinlegur orkumarkaður í Evrópu á þeim tíma.
Nei, ekki á þeim tíma. En skilda aftur á móti að innleiða samkeppnislög Evrópusambandsins.
Já.
Á því hefur verið dráttur á mörgum sviðum og við höfum ekki innleitt að teki tilskipunum eins og við hefum átt að gera. Samanber það að ríkisútvarpið er á undanþágu frá EES-samningnum með því að vera á auglýsingamarkaði, þá eru þeir með undanþágu frá samkeppnisreglum Evrópusambandsins.
Já,
á kostnað okkar hinna ræflanna, Nei, skilur við, þetta er ríkið sem gerir þetta, sækir undanþágu fyrir þá, en það er annað mál, en ég bara segja, núna orkumálin, nú hefur samþýttu orkupakka þrjú, nú er það að sýna sig að landsnet er að búa til uppbóðsmarkað hérna til þess að samræmast tilmælum frá EES eða út að EES samningnum og það þýðir að við erum að reisa vindmýlur og það liggur alveg fyrir að með vindmýlunum þá munum við snar hækkar áorku verða
Það dýrasti virkunarkosturinn er
bara sem til er
og þá verður uppbóðsverði miða við kannski kostnað við að rekka vindmýlur og þá græða það er það sem er hægt
og menn er farin að tala um það að annars verða allt vitlaust í Evrópu allt vitlaust í Brussel ef við gerum ekki eins og þeir segja hvað, hvernig líst þér á þá, þá samkundu
segðu
okkur þetta
þeir eru að notfæra sér
þetta sannar en betur en ella að við sem vorum andvígir því að innleiða hérna orkubakka 3 eins og það var kallað við gerðum það á þeir forsendum að okkur bæri engi skilda til þess við erum ekki aðilar að orkumarkaði Evrópu sem núna er algjörlega í uppnámi og eins gott syns ég að þau rök okkar voru sterk þá en þau eru ennþá sterkari núna ef við lítum til orkumarkaðinis í Evrópu þá er neyðar ástand í Evrópu sko, eins og í einu orku ríka landi Noregi, þá hefur hérna orkuverði heimila jafnaði á síðislinn ári hækkað 90% ég tala um sko á orku snauðum landi eins og Ítalíu þetta er bara að rjúka upp úr þakkinu orkumarkaðurinn er sem sé, í Evrópu er í algjöru uppnámi og eins gott að við erum ekki partur af þeim markaði við erum ekki fysiskt okkur bara engin skilda til þess við áttum aldrei að innleiða þennan orkupakka ég segi bara við skulum hafa það ef við hugsum eitthvað fram í tíman þá er Ísland ríkt af auðlindum en það skiptir alveg lykilmáli framtíð þjóðarinnar hvernig á því er haldið
Já.
Og ég er þeirra skoðunin eins og allir sósíaldemokrátar að auðlindir eru sameign þjóðar það á að vera svo að lögum ekki bara fiskurinn í hafinu heldur líka hérna virkjanakostir ár og jarðhiti þetta á að vera í þjóðregn og þetta á að vera í opinberum rekstri saman það er ekki hægt að hugsa sér auðvitað einhvern engar rekstur til hliðar en prinsipið á að vera að þetta er ekki á ekki að vera hagnaðardrifin gróðamarkaður alls ekki Evrópumenn er núna súpa segið af því að það er allra handa smugur sem opnast þar fyrir að selja sko orku inn á kerfið með gríðarlegum hagnaði þegar að eftirspurnin er hvað mest á toppum
en þá fara innlega þessa markaðsleið hérna hjá okkur
Já,
með innlega uppboð vegna samkvæmt 3. orkupakkanum og það þýðir það ellendir aðlar munum koma hingað, bjóðu í orkuna og það þýðir að neytundur á Íslandi þurfum náttúrulega að greiða miklu hæra verð
ef þetta verður að vera
við verðum að
vænlega hvað eru vinstri græna? Er ekki hérna ríkistjórn undir fórustu vinstri græna?
Jú.
Eru þeir sofnaðir?
Já, ég veit það ekki en allavegna
þeir því að þeir vilja að við notum miklu minni orku, neytendur það er þeirra, ég meina þeir eru umhverfisvænda sinnar
hægri sinna bílinni burtu sko
bílinni
burtu, þeir vilja bílinna göttunum bara svo og græningjar
ég meina þess vegna er sagt að þessi við
ég hef hvergi nokkur stað sé annaðis sko af því ég var komið með það nótt sko á Keflavíkur flugvöll bara fer kílómetrarnir allt um kring eru uppfullir af skriðdrekum það er að segja jeppum sem að konur á Íslandi keyra þess að kaupa 1 lítra mjólk eða fara með börnin á dagheimili ég hverki séð að það er spílasafn er ekki vinstri græn að gera ég veit að það er bara að gera þess elvít spíla upptæka
Nei, þeir eru með NATO hérna
Já,
þeir eru með NATO, vinstri grænir með NATO
þeir styðja NATO, þeir styðja hér í landi aftur þeir gera ekkert í húsnæðismálum þeir gera ekkert í hérna, já, þeir eru ekki á því að fylgja eftir auðlindagjöldum fyrir forréttindi að fá nýtingarleyfi á auðlindinni hvað eru þau að gera? Er þetta eitthvað saumaklúpu?
Þeir eru náttúrulega stjórna ríkistjórn, bara stjórna landinu.
Jón,
það er engin stjórn á landinu greinlega, það er engin að stjórna ninnu.
En þetta er til hagsbóta fyrir báði, ég meina sjálfstæðismennir og framsóknarmennir vilja margir eignast í þessari orku hér og það er að gera að hafa nóg að hátt verði á henni, samkvæmt uppbóði og þeir sem eru í landvendu aðrir, þeir vilja líka að þetta verði dýrar orka. Ég meina þeir sem gjalda þess er bara almenningur í landinu þeir hafa náð samkomulagi, þú ert að hissa á því að Vinstri grænir skulu styðja þessa orkustefnu. Þeir fylgja þessari stefnu, þeir vilja uppbóðsmarka hér.
Þetta er þversagnarkent vegna þess já, að ef þeir, eru, sko, ef þeir eru vinstri.
Þeir, já, þeir kalla sig bara vinstri,
já, þeir kalla sig hvað sem er. Ef þeir eru það, þetta var nú, þetta er það sem eftir var af gamla allaballaríunu sem tók við af sósjálistaflokknum sem tók við af kommunistaflokknum, þetta er svo erf.
Jó, þeir hafa engin ítök í verkalýðshreyfingunni, vinstri grænir.
Engin, ég veit það.
Þeir ekki frekar en sjálfstæðisflokkurinn í dag.
Já.
Þannig að þeir hafa engin ítök lengur, þeim er alveg sama, þeir hafa nokkra akademíska stuðningsmenn og það er uppistaðan í flokknum.
Já, en það verður, sko, þeir eru í, með forustu í ríkisstjórn. Og þeir hafa hingað til lítið svo á, þeir til dæmis gátu ekki gengið inn í þennan nýja fyrirhugaða jafnaðamannaflokk sem samfylkingin einsunni átt að verða, vegna þess að þeir stöldu sig vera róttækari.
Já.
Þeir vildu varðveita þá erð, það er að segja, sósialisma, sósialíska grundvallaratriði.
Og Ísland og NATO heilin burt.
Já, en grundvallaratriði í sósialdemokratískri hérna, félagsmálapólitík er þjóðareign á auðlindum. Mm. Þeir hafa alltaf verið á móti því, alltaf. Það er ekkert til vinstri og það er ekkert hérna grænt í þessu.
Nei.
Þjóðgarður, ef að það ætti að gera Ísland að einum alls eru þjóðgarði og það væri upplýst að þar væri virkjunarkostin fyrir hreina af orku, það sé vatnsföll eða jarðvarmi. Hvers konar disaster væri það, hvers konar slys væri það ef búið væri að gera landið alltaf einum þjóðgarði og það mætti ekki virkja. Minna svona fólk, ef að það er stefna vinstri grætna, þá eru þeir ekki stjórnar hæfið átti að hleypa svona fólki inn í ríkisstjórn. Ef það hefur ekki snefil af raunsægi eða lausnar, meðaðar lausnir eitthvað fram í tíman, þá geta þeir bara verið í sínum saumaklúbum í útkvörfum.
En vatnsaflsorkan er hagkvæmasti kosturinn, en þeir vilja vindmylur sem eru óhagkvæmur kostur.
Og dýrasti kosturinn.
Og hefur miklu meiri áhrif, þetta ykkur hefur miklu stærra landsvæði og það þarf að leggja vegi og annað að þessum vindmylum, þetta mun verið miklu meiri röskun. Þetta er bara, þeir neyðast til þess í Evrópa að hafa vindmylu, Danirnir neyðast til þess, við þurfum ekki að hafa.
Nei, ég skil það.
En hérna, Jón Baldvin, aðeins að ES samningnum og því sem er núna að bara gerast í þessu, að nú stöndum við fram fyrir því að fara eftir þessum tilmælum um að setja upp uppbóðsmarka hjá Landsneti og þetta er bara tilmælin ekki skilda. Hvernig getum við staðið að því að hérna bara raunlega neita þessu, rísa upp og neita þessu sem þjóð af því að það er notað á okkur sko, þá hljótið þið verra af hjá Brusselliðinu.
Eins og til dæmis í hverju?
Já, ef við förum ekki eftir því sem að samiður í
hvernig
okkur
pakkatrjú.
Meigum við ekki með öðrum orðum, höfum við ekki neitunavald?
Jú, það er alveg skýrt.
En það er enginn sem þorir að beita þessu neitunavaldi.
Já, það er bara sjálfskaparvíti. Mér er sagt sko að mönnum inn úr kerfinu að við erum svona flokkaði núorðið á setni árum sem tossin í bekknum, þessum litla bekk, þannig sé þreikja landa sem er viðbótin við Evrópusambandið. Í þeim skilningi að reglur sem koma, þetta er dýnamísku samningur og það er sífellt verið að breyta reglum og lögum, í Noregi þá sko, er vel virkjað kerfi sem tekur á þessu máli sem rannsakar þetta út frá norskum þjóðarhagsmunum. Við erum seinastir til þess að innleiða þetta og gerum það nánast blindandi. Það þarf að leggja vinnu í það á strax í upphafi. Ef að, sko, þetta lærðum við í sambandi við orkupakkan. Sko, orkupakki 1, 2, 3, 4 og 5 það átti strax að kvikna ljós númer 1 og 2 af þeirra einföldu ástæðu og þá stóðum við frammi fyrir grundvallarspurningum. Við erum ekki í aðili að orkumarkaði Evrópu, hann var ekki í EES samningnum og við höfum engar skildur gagnvart því. Ef að þess er óskaða við innleiðum slíkur ögur reglur, þá höfum við rétt á því að segja takk, nei takk, af þeirri einföldi ástæðu að hérna, ef menn líta landakorti sko, það verum að Atlantshafið er á milli og við erum engin aðil að þessu. Þetta er eitthvað sem gerir seinna. Við höfum síðan þessa stefnu, það er þetta sem við áttum að segja. Við erum orkuríkt land, já, hlutvarslega, það er ekki ótæmandi, það myndi vera mjög gott fyrir þjóðins og skota, 5 miljónir. Við erum orkuríkt land, já, og við gætum almannahagsmuna og þar með verðlagi á orku vegna þess að þetta er ekki hagnaðardrifin rekstur, hann er ríkisrekin, ríkið sér þetta fyrir hönd þjóðarinnar. Og þetta er selt á kostnaðarverði í raun og veru. Og hérna, þetta átti að gerast þá strax. Já. Þetta er sjálfskaparvíti. Þetta er ekki þetta, þið er ekki að kenna hérna einhverjum öðrum það.
Nei, nei.
En, og ef við viljum ekki þessa uppbóðsmarkaði, færum við bara rök fyrir því, það getur engin sagt, það getur engin, við erum fullvalda þjóðir, ekki?
Jú, við eigum að verða það. En hérna, Jón Baldin, einmitt talandi þetta og þá hugsalega að hvaða erindi við ættum inn í Evrópusambandið og það nú frægt þegar að þú sagði nú þá setningu fyrir nokkrum árum, við höfum ekki erindin í brennandi hús og þá í kjölfar þess hófust náttúrulega rosalega persónulega skærur og því, það er nú svo annað mál að vita það nú allir í dag. En sko, hefur það dregið úr þér að segja sannleikann ES sem þú heldur eins og sér það í dag?
Nei, heldur betur.
Hvað finnst þér stöðu Evrópusambandsins?
Sko, ef við þeir sem að hérna, standa þessi þrír flokka sem nú standa tillögu að leggja þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu.
Já.
Þeir verða náttúrulega ef það á að taka mark á því þá verða þeir að skilgreina umræðuna og hefja umræðuna, það er mjög sterk andstaða gegn því, það er líka svona harður kjarni sem að lítur á þetta sem nánast eins og töfralaust. En út frá okkar eigin sjónarmiði, sko, af hverju ættum við að stíða skrefu til fulls? Er samningurinn ekki fullægjandi að því er varðan að tryggja okkur aðild að þessum helsta markaði okkar? Jú, hann er það. Þeir sem voru á móti EES samningunum á sínum tíma, segja flesti núna, EES samningurinn er svo góður að við þurfum ekki að stíða skrefu til fulls. Af því að út á hann fáum við nægilega mikið á kostunum, en þurfum svo ekki að taka áhættu af ýmsum sem að væri okkur óhagstæðara sem að sameiginlega sjávar út í stefnan alltaf tóm villsa og þess að það sko, en þeir sem að vil líta til Evrópusambandsins og aðildar að því eru fyrst og fremst að hugsa að lausna á gjaldmiðils vandamálinu. Og við,
þú ert nú hagfræðingur, hvað segir það atri?
Hérna, núverandi ástand er óbærilegt. Núverandi ástand er hreint og klárt óbærilegt. Við getum ekki haldið áfram að bjóða nýjum kynslóðum upp á þá kosti að verða skulda þrælar ævilangt í núverandi fjármálakerfi og núverandi hérna, krónuhagkerfi. Hérna, fyrir nokkrum árum voru vextir að lækka á Íslandi og þá fór runa af stað það að því að það var húsnæði skortur og allt og lítið byggt og allt og lítið frambúð og lóðum og þá kom rikkur. Þetta fólk lítur nú tilbaka eftir 2-3 ár, nú eru vextirnir komnir á fullt, verðtryggingin hækkar, afborganirnar hækka samkvæmt Evrópureglum og lögum, þá er það svo að banki sem lánar þér hérna, ákveðna upphæð í evrum, hann er skuldbundin til að standa við það. Og ef að sá reikningur á allt einu fara að hækka 5%, 10%, það er dómstólamál, það er svik, það er brettir.
Sem sagt,
og
nema hér nema á Íslandi
á Íslandi sko, ég þekki nokkra Íslendingar sem hafa búið skeið í Noregi og besta dæmið er náunginn sem að hérna fór til Noregs, fekk þar ágæta vinnu en hafði svona skuldahala eftir heima og fór með það alltaf í gegnum norska bankan sinn. Þangað til að bankin kallaði á hann og spurði, það er eitthvað galið við þetta. Við borgum að þessu sangum þinni beðni, en afborgandir er alltaf að hækka og hækka. Hvernig sendur á þessu? Og þá fór hann með íslensku hagfræðina það að ef þú hérna, færið heila brennisflösku þá því er ekki að borga með pela,
Nei.
Það sem eru rötið fyrir verðtryggingunni. En neyðustan var svo að banki sagði við gerum þetta ekki, sko, við skulum bara borga þetta lán upp og svo lánum við sér hérna Já. Í norskum krónum og þá er það bara þessi upphæð á hverju mánuði. Setjum okkur í spor þessa unga fólks. Það við sko ástandi hér á Íslandi í þessum málum. Húsnæðismál eru besta dæmið af því að það er stærsta fjárfesting flestra fjölskyldna. Allir, þeir sem að annað borð, allir vilja eignast þak yfir höfuðu, hafa húsnæðis öryggi af öllum ýmsum ástæðum. Við getum ekki gert það vegna þess að við erum með gjaldmiðil sem er ekki treystandi frá degi til dags. Hann rýkur upp eða hann fer niður. Og þetta er allt verðtryggt sá sem að lánar sko, við erum komnir inn í hagkerfi. Verðtryggingin átti að vera bráðabirða úrræði til þess að hveða niður verðbólgu. Það var alveg augljós mál. Við hugsuðum sem svo að þetta gæti tekið 5 ár til þess að sanirast, til þess að verða normalisera hagkerfið, og það verið ríkisstjórn Steingríms Hermannssona sem að, hérna 88 til 91 sem að verðbólgan, það tókst að koma verðbólgunni niður einstafs tölu í framhaldi af þjóðarsáttarsamningum etc. Við vorum sem sé komnir áleiðis að laust, en svo fór allt til fjandans náttúrulega.
En hvað eigum að gera? Takk upp öfru?
Nei, svo er nefnilega það. Er fólk sem er í þessari stöðu, það lítur til grannlandan og segir, var ekki miklu betra að hafa öfru? Er ekki gott að hafa stabilitet, er ekki gott að hafa stöðuleika, er ekki gott að geta treyst því að stóra láni sem þú tekur að afborganar ekki upp úr þættinu er góðan veta á einhverjum ástæðum sem er algjörlega óviðráðanlegur og þú ræður ekkert við og fær engu ráðið. Er ekki voða gott að hafa evru? Það lítur út fyrir að auðvitað er þessi stöðuleiki eftirsóknarverður. En þetta er aldrei flóknar en það. Vegna þess að evran hefur þann annmarka, hún er sameiginleg gjaldmiðill þessara, hvað eru Evrópa samfélagið?
27.
Er ekki 27?
27,
ríkja, já.
Til hvers er það að fullvalda ríki hafa hérna, vilja ráða yfir ríkisfjármálum sínum og peningamálum sínum, það er að segja gjaldmiðli og gengi. Það er vegna þess að þjóðfélög sem að eru í óstöðugu rekstrar umhverfi, eins og við erum samkvæmt skilgreiningu, af því að við erum einhæft þjóðfélag, byggjum mikið á innflutningi og það er margt sem við ráðum ekki við sem eldur því að það verða sveiflur. Hvernig leysum við það? Sko? Ef það verður aflabrestur eða að það verður verðfall á erlendum mörkuðum, hvernig höfum við leysum málið? Við leistum það með því að laga gengið að þessum staðreindum til þess að halda samkeppnishæfninni.
Við þurftum að gera það í fyrra en 30%.
Ekki svo mikið.
Ég var gert í áfengum.
En spurningin er hvað eigum að gera?
Ég er að reyna að koma því til skila að þetta er mjög físileg leið að taka upp traustan stóran gjaldmiðil, stabilitet. En á því eru annmarkar þegar að framlíða stundir og ég upplifi það mjög vel í landi eins og Spáni, Ítalíu og Grikklandi, suður Evrópuríkjunum. Þau búa við það að vera með sama gengi sem hentar ríkasta landinu Þýskalandi. Evran er í raun og veru á því gengi sem hentar útflutningshagsmunum Þýskalands sem er innvætasta ríkið í Evrópu með gríðarlegan og öflugan útflutning af framleiðsluvörum. Og evran er veikari heldur en Deutschmark var, þannig að hún hefur styrkt samkeppnishæfni Þýskalands, en hún hefur ekki hjálpa Ítalíu mikið.
Nei, við ætlum einmitt að ræða Ítalíu við þig hér á eftir í afstæðna kostninga þar. Góðu gestur hér, Jón Baldvin Hannibalsson, fyrir utanríkisráðherra og fjármálaráðherra og formaður Alþýðuflokksins. Gaman að fá hann hér á út af sögu, við höldum áfram eftir skamma stund, við ætlum að fá auðlýsingar.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið í sæl aftur Jón Baldvin Hannibalsson fyrir utanríkisráðherra, fjármálaráðherra og formaður Alþýðuflokksins er gestur hér á staddur á Íslandi. En Jón Baldvin, við erum verið að tala svo Evrópusambandi núna og þessa stöðu sem er uppi. Kostningar á Ítalíu vöktu athygli fyrir nokkrum dögum þegar það var ljósta að þarna það eru hægri flokkarnir að komast til valda sem eru sérstaklega kallað hægri öfgamenn. Það er allt orðið hægri öfgamenn í dag. Ertu sammála þessu að kalla heilu flokkarna bara hægri öfgamenn eða svona? Alltaf þeir eru alveg með nýja stefnu svo leiðis sem að gengur á skjön við kannski megin stefnu Evrópusambandsins. Þeir segja já við fjölskyldunni, við þurfum eins að taka það fram.
Já við fjölskyldunni.
Já, við vilja halda fjölskyldunni, stórfjölskyldunni.
Já, maður fjönu er alveg sammála því. Já. Hérna, pólitík á Ítalíu. Hún er, jú, þetta er ekkert bundið við Ítalíu, sko. Það sem við höfum, erum að sjá, við erum að lifum á upplausnar tímum.
Já.
Það er margt sem eldur því. Við erum með hnattrænan kapitalisma sem er búið að sleppa óbeisluðum á allan heimin. Við stöndum fram fyrir einhverju loftslagsvá sem kallar hins vegar á það eins og pláan kendi okkur að það er sívaxandi krafa um það að ef það á að breyta, ef það var í orkustifti, ef það á að breyta einhverju til þess að koma í veg fyrir afleiðingar af loftslagsváni í náinni framtíð, þá verður ríkið að taka í taumana vegna þess að óbeislaður kapitalismi hann rennur eftir gróðasjónarmiðum og hann heldur áfram með olíu og gas og kol svo lengi sem hægt er að krista út úr þessu veikum gróða. Hérna síðan bætist það við að við erum að fara í gegnum tæknibyltingu sem ber það að það eru nú erfáir sko risavaxnir auðhringar mestanpart amerískir sem eru farnir eiginlega að ráða líf okkar.
Þeirra
er valdin mátturinn og dýrðin. Stjórnmálaflokkar eru að tapa öldum og áhrifum. Stjórnmálaflokkar eru að leysast upp. Stjórnmálaflokkar eru nánast orðin bara eins og saumaklúbar samanber það sem ég var að segja um Vinstri græna. Þetta er ekki neitt. Og sósialdemokratískur flokkur er náttúrulega ekki til á Íslandi. Sósialdemokratísku flokkur sem kom stílgreiningu byggir á því að vera ráðandi í verkalýðshreyfingunni. Þar er aflið, þar er valdið sem að hann hefur að baki sér. Hinni flokkarnir til hægri, við stelum með öfga, hægri flokka, þeirra er fjármagnir. Já. Það er fjármagnir sem að þeir eru hagsmenn aðlega fjármagnir.
En sjálfstæðisflokkurinn hafði ítök í verkalýðshreyfingunni.
Hann gerir þar,
já. Jög mikil ítök, það er allt farið.
Já, sem betur fyrir er það farið, en hins vegar á verkalýðshreyfingin eftir að læra það, það er ekki til sem heitir ópólitísk verkalýðshreyfing. Verkalýðshreyfingin og vinnu er skipulögð til að hafa áhrif nummer eitt á vinnumarkaðunum, og við erum að tala til dæmis norræna vinnumarkaðsmódeli, það virðist ekki nokkur maður hafa hugmynd um hvað það er. Vitið þið, ef ég spyr ykkur, hvað eru gerðið margir kjarasamningar á einu ári á Íslandi? Ég ætla bara að rifja upp frá minni tíð í fjármálaráðuneytinu, þá voru þeir á annað hundrað. Það var fólk, og hringetja, sko, fyrst lægstu launin, sko, hjá verka konum og verka mönnum, og svo hringetjan og alltaf bættist við og svo voru alltaf flugumferðarstjóra sem hefðu seinast á orðið og fengu mesta hækkun. Þetta kerfi er kolvitlaust. Það er innbyggt í það verðbólgu spírall. hérna, norræna vinnumarkaðsmódelið byggir á því að þegar svíjar ganga til kjarasamninga þá eru 7 til 11 heildarsambönd sem semja með þáttöku ríkisins við samtök atvinnurekenda og það er skilgreint hvað er til skiptana frá því við gerum seinustu samninga og inn í kerfið er innbyggt jöfnunar áráttar sko, það er frekar há lægstu laun en forstjórarinn í Svíþjóð eru sko bara smámunir samanburð við Bandaríkin. Já. Launamunur er mjög lítill. Þetta gefur stabilitet með þegar ég var að læra þessi fræði fyrir hálfri öld þá hafði ekki verið verkfall í Svíþjóð 30 ár bara aldrei. Málin voru leyst með verkfræðilegri hugsun, með raunsæi etc. stöðug aukning kaupmáttar í stuttum skrefum, fáum skrefum ekki svona.
Þú talar upplausn í stjórnmálum. Nú er þannig þessi populísku flokkar hún Artrúð var að tala með það flokka á Ítalíu að þeir fá fylgisitt meðal annars vegna þessarar upplausnar sem verður vegna þessa landamærin staldi ekki, það er fólk að fara allan heim til Evrópu og annað og þetta skapar sko röskun á stöðu og högum á steilum svæðum og þú þekki það frá Spáni væntalega. Nei, það og það er komin einhver flokkur sem heitir Vox og Vox er áttu þessu, nú sjáum á Ítali, við sjáum Svíþjóðardemokrátana, við sjáum Orbán og fleiri, þessir aðal að segja allir við getum ekki tekið við fólki með jafnbyggumæli eins og aðrir með þess að sósíaldemokrátar í Danmörku segja við tókum upp stefnu norske hérna fólkeparti en þeir norske fólki danske segja danske fólkeparti þeir hafa ekki fylgi lengur vegna þess að sósíaldemokrátar búið að taka það frá þeim og segja bara við tókum bara skynsala stefnu í innflytjendamál er þetta ekki að mál? Akkur er svona erfitt og mikið feimnismál að tala um þetta?
Þetta var ekki að vera og við getum einmitt lært mjög mikið af óförum sænsku, norrænu krataflokkana almennt á þessu sviði.
Já.
Það þýðir ekkert að neita því að innflytjenda pólitíkin, sko, við höfum enga stefnu, í málinu. Stefnan í málinu meðan hún var undir stjórn til dæmis í Svíþjóð, ég kynnti mér það einhvern tímann, og hún var svona. Það er ákveðið hámar sem við ráðum við, í fjölda og á þeim tíma voru þeir að taka við flóttamönnum frá Sovjetríkjunum, Austur-Evrópu, Mið-Evrópu, mikið frá Póllandi, setna meir frá Chile á þeim tíma þegar ég var þar, Suður-Ameríku undan Pinochet etc. Þeir tóku við, já, en það voru prinsipi var þetta við tryggjum það og það er alveg letrað í stein að það fólk sem kemur það fær húsnæði, það fær ekki húsnæði í gettó það fær vinnu og númer 1, 2 og 3 börn fara í skóla sinna verða í skólaskyldu læra tungumálið og aðlagast sænsku þjóðfélagi ef að menn vilja ekki sætta sig við sænsk lög þá geta þeir farið því að við tökum ekki upp sjaríja lög ekki Múhameðs lög í þessu landið þeir sem koma og vilja fá skjól hjá okkur vernd frá okkur verða að laga sig að okkar löggjöf og háttum þessi stefna var góð hún samin, hún var svona málamiðlun milli þess að játa siðferðilegum skildum að taka vel á móti fólki í nauðum alveg frá styrís ástandi eða kúnar ástandi eða ofsóknar ástandi en hérna það var ekki sko bara allt galopið og gjörið svo vel núna er ástandi þannig að það er sko 100 moskum í Noregi sem eru byggðar fyrir fyrstana í Saudi-Arabíu sem eru þjófar og ræningjar að hverju gera þér þetta það er af því að þeir réttlæta einræðisvald sitt heima fyrir með því að þeir séu henni trú og sinir Múhameðs þeir byggja þessar moskur þeir fjármagna þær þeir senda trúar ofstækis uppalendur þannig að börnin alast upp í moskunum og fara ekki í skóla læra ekki málið og fara síðan á lokum þegar tímar líða fram og normin sá fram og það að 600 manns sem hefðu fengið þetta uppbeldi gáfu sig fram til þess að ganga í morðsveitirnar hjá ISIS. Þetta er stefna sem kom neyri tóma vilsu og það sem að Pétur var að segja danska krataflottin það er bara alveg rétt
En pittu fyrir, fyrir geðu, samfylkingin á Íslandi mótmælir stefnu sósíaldemokrata í Danmörku og segjast hafna þinni stefnu og gefi skýna þetta sé bara öfgastefnu af hálfu kratana í Danmörku.
En byrju, eru þeir þá samfylkingin sósíaldemokratis?
Næja, það er, hvað segir það, Jón? Hvað finnst þér þessi
viðhorf? Hvað
finnst
tilraunin til þess að búa til sterka saminæða jafnaðmannaflokk með rætur og styrk í verkalýsöyngunni mistóst. Mistóst. Hún byrjaði ágætlega 32% endaði í 5,6.
En af því að við erum einmitt að tala þetta þá get ég ekki orðabundist af því að í svona þessum töluorðum að þá situr heil menntamálanefnd Alþingis á fundi búin að vera í Norri og núna í Danmörku til að ræða það hver er að vera að stefna og hvað, hvernig, hvernig fjölmilar eigi að fjalla um innflytjendur og samræma umfjöllun fjölmila, það er sér sagt tjáningafrelsi en þetta er menntamálanefnd Alþingis á fullu launum núna á þessum
fundi. Þið ætla að stýra umræðinu í þessa mikilvæga máli, Artur. Það er það sem þið er alltaf að gera.
Já.
Og hvernig?
Hvernig? Nú það eru setta refsingar á fjölmiðla. Það eru flokkað refsingu núna. Það eru svo fínt og sér komin, þá farið að sjá þetta enn betur hérna á Íslandi. Það gengur allt út á refsingar. Bannað.
Ég er náttúrulega komin á nokkuð þroskaðan aldur og sem þýðir að ég sýti ekki fyrir saman sjómarstjarm hérna frá mótnum til kvölds og fylgist ekki með samfélagsmiðlum en ég á börn og ég á barnabörn og þetta unga fólk segir mér öðru hverju hvað er að gerast í undirheimum, það er að segja netheimum, samfélagsmiðlum og annan eins óþverra og annan eins haturs orðræðu hef ég aldrei sér. Ég er alveg gátt að meina, í blöðunum í gamla daga var ritstjórn og við byrktum ekki hvað sem var ef menn hérna voru, hefðu vaðið uppi með þann fúkirð af flaum og þann viðbjóð í umfjöllunum annað fólk sem tengist þessum hérna vilsingum þá hefði hérna voru uppreisn í landinu. Þetta er, þetta er spurning um mannasiði.
En þetta er alveg agalaust í dag. Þetta er gjörsamlega agalaust. Það vantar alveg stýringu og aga í landið eins og Íslandi í dag.
Og það, við þurfum ekki að fara til Noregs þess að leita að hérna
að ráðum, nei, þá dæmur skur mér það bara kúnstut af því að þetta er heil menntamálanefnd sem ennú þarna
eins og hann getum við mikið lært af normönum.
Alvöru
mál, við getum að læra auðlindastefnu af normönum því að þeir, hún ber af öllu því sem þekkist í heiminum, hún er bara fyrir mynd það hvernig normenn heldu á málum alveg frá upphafi þegar að þeir römbuð á olíu og gasi innan sinnar lögsögu í kringum 1970 áður hafði Noregur verið Noregur er náttúrulega alveg norska, þetta er olíu konungdæmi en berið það saman við Saudi-Arabíu eða Nígeríu eða hvaða annað land sem er þeir hafa haldið svo skynsamlega á þessu vegna þess að olíjan var og gasið, þetta er skilgreint í lögum þjóðrik þetta er bóðið upp á alþjóðlegum mörkuðum þeir skipulögðu að læra þessa tækni sjálfur þeir eru núna í fremstu röð til dæmis í djúpsjávarborunum sjálfir, þeir komnir alveg fremstur að af því að þeir gerðu það skilir því að þeir sem að fengu leifin þeir eru að taka normin í læri en aðalatriðið er þetta að auðlinda stefna það er ekki hér verið að útluta fyrir ekki neitt vinum og vildarmönnu sem að verða síðan ofurríkir og við erum komin með fámennan hóp ofur, sem er svo ofurríkir og þeir geta keift upp hérna eiginlega húsnæðistokkin hérna í Reykjavík og breytt honum í okkur búllur. Það er engin það er engin verkfræðileg framtíðarsýn. Það rekur hér alltaf á reiðanum.
Já, en það er samt alveg gríðaleg barátt á heiminum heimsyfirráð, menn þessi öfl er að takast á menn vilja að ráða þau vilja koma á einni heimstjóð hérna og þá ráða alveg hvert peningarnir fara það snýst alltaf peningarna.
Já, við vitum hvað peningarnir eru núna við getum talið það í nokkrum hundruð þá sem eiga heiminn
Já, já, það eru það.
Og þróun er svo röð og ör í því eftir að kapitalismann var sleppt óbisluðum á heiminn sem gerðist með afnámi Bretton Woods samkomlagsins tíma Nixon 73. Áður var höfðu þjóðríkin vald á öllum hérna hreyfingum yfir landamæri á fjármagni því að sleppt lausu. Það er ekki einu sinni til skráning á því fjármagni sem streymir fram og tilbaka og hraðin í því þannig að þegar ég ít á þennan takka þá voru það miljardar sem að flytjast yfir landamæri skynsamur hagfræðingur sem ekki Tobin sagði sko það er frum skilirði að þetta sé allt saman skráð og það er frum skilirði að þjóðuríkin hafi vald á því ef að þetta er alltaf fara úr skorðum að hafa skattlagningarvald og stýrivald á hámarsvald þetta er afleiðingin af nýfrjálshyggjunni frá því í lok seinustu aldar og við lærðum ekkert af hruninu við erum að sigla í stórum dráttum á sömu nótum og sko, þannig að heimssýnin sko, er heimur í upplausn
en er ekki stóra máli framöndan hvernig að verjast þessum breytingum sem að hákveðun upp sem varst að lýsa vilja ná fram í orkumálum á Íslandi. Hvað getur íslenska þjóðin gert? Það er alveg ljóst að það á að innlega hér hérna uppbóðsmarkað. Það þýðir það að verður hækkun á þessu. Það er sóst eftir því af hálfa ákveðina aðila að selja hluta í Landsvirkjun og það er fákeppna á þessu sviði. Og þetta er bara spurningum tíma þeir vinna að þessu markvist hvað á þjóðin að gera stjórnmálaflokkarnir eins og segir þeir eru já, kannski ekki bara handónýtir heldur bara virðast ekki hafa neina stefnun nema þá að verja ákveðna hagsmunni
já þeir komast ekki endilega að með sín mál vegna sem það er ekki allir sem komast að bústi alþingis
hvernig eigum að verja auðlindinnar í orkumálum sumir segja að auðlindinnar sjávar auðlindin þar hafi glatast tækifæri nú sé bara spurningum að verja draga strik í sandin og segja nú verðum að verja á þó orkuna
Já. Ég er alveg sannfærður það ef þjóðum væri spurð viljið þið einkavæða orkumarkaðin viljið þið hérna að einka gróðafjölug geti skipt með sér orkulindunum og viljið þið að þetta verði uppbóðsmarkaðir hérna og sumir geti grætt sko á því að pikka það inn í kerfi sko á toppunum viljið breyta sérri skipan sem við þekkjum sem er þjóðareign á framleiðslu og dreifingu orku viljið halda henni og þar með valdinu yfir verðlæginu eða viljið breyta þessu í einkavætan markað þá var ég alveg samfærum það að þjóðin vill það kerfi sem hún þekkir
en hvernig nær þjóðarviljin fram að ganga það er stóra spurning
það gerist með því að sameina í eitt framboð þá sem að eru sammálum það að þetta skuli verða og sáflokkur myndi fá meirulhuta
er Jón Baldvin Hannibalsson sem er nú alveg greinilega í góðum gýr ert þú bara að fara í slíkan flokk Ert þú að fara í slíkan flokk hér á Íslandi að hrist upp í þessu?
Ég hef þá tilfinningunni í þessu þjóðfélagi að maður sem er 84 ára
Já, aldur er ekki fyrir það, það er engin fyrir það
Eigi að vera á einkavættu elli heimili hérna, og mæta í mötuneyti kvölds og bóta og það, hann eigi ekki að vera að blanda sér í mál, hann er svo utangars þetta er það sem ég hefur tilfinningunum sé afstæða svona þóra fólks
Já, ég meina hvað var hérna Tjörsi gamall og
hann var ögn eldri en ég
Já, ég segi nú bara svona sko Nei, ég meina aldur er ekkit málið heldur bara hvað fólk kann og getur og treysti sér til
Má ég taka dæmi af því þú spurðir Pétur sko hvað á fólk að gera Frakkland milli stríða þar var sko algjör pólitísku upplausn í framhaldi af uppgangi nazismans í Þýskalandi og öflin til vinstri náttúrulega öflugu kommunistaflokkur það var svona miðlungs eða frekar veikburð að krata flokkur þeir byggu til sko, eftir að krísan var farin að þrengja svo mjög að þeim að, og allt var í upplust og þeir hérna, gátu aldrei komið sér saman um viðbrögð við uppgangi nasismans fyrir handanlandamærin. En allt í einu var sjokk og þeir 32 segir að hérna Hitler náði hvað 30 eitthvað prósent. Þá tókst það var bara röð atburða í innanlandspólitík sem nenni ekkert að fara úti sem að olli því að upprísu menn sem sagðu við verðum að ná þessum fronti saman hættiði að rífast kommar, kratar, hérna framsóknarmenn eða frjálslindir hérna radikalar þeir náðu popular front þeir náðu 52% þeir náðu meira hluta á þingi og þeir björguðu því sem bjargað varð
Já, síðan hrundi Frakkland og svo fengur þeir petensi
En eitt sem við lærum að þessu og það er það fjölgun smáflokka út af hvað? Út af kynferði eiga konur að vera sér í flokki og kallmenn eigum að vera kvennflokkur og kallaflokkur
Nei, það stefnir í það
eigum að vera normalflokkur eða homaflokkur eða drusluflokkur eigum að vera menndamannaflokkur eigum að vera eitthvað Sko, þessi pólitík er glötuð, hún er ekki um neitt. Pólitík er nefnum völd og flokkur verður að hafa hann, ekki bara broseldur líka hnefa og afl. Og það, krataflokkur er á að vera afl verkalýshreyfingar og hún gætir almannahagsmanna gegn sérhagsmunum. Saminiði þessa flokka og bjóðu okkur upp á almennlega pólitík. Meðal annars sem tekur á auðlindapólitík, sem tekur á skattamálum, sem tekur á húsnæðismálum, sem hugsa fram í tíman, sem gætir almannahagsmuna og lætur ekki Ísland verða að spila víti hérna að fá hérna auðkýfinga.
Heru, það var akkurat. Jón Baldvin, við áttum þetta verða að loka orðinlega sinni hjá þér, en við ætlum sannlega að fá þig fljótt aftur og heyriði hljóðið með þeir eru búin að vera hérna svolítið í rigningun á Íslandi og hérna skoðu þetta betur en frábært að fá þig og bestu þakki fyrir komuna að upplýsa okkur og við þökkum Jóni Baldvin Hallnaupalssyni fyrir utanríkisráðherra og fjármálaráðherra formanni Alþýðuflokksins kærlega fyrir komninga út á sögu eitthvað alveg að lokum
ég þakka fyrir mig og þakka fyrir það að þessi rás er enn opin fyrir frjálsa skoðunarmyndum
takk fyrir Arnþrúður Karlsdóttir Pétur Gunnlaugsson takk ykkur fyrir takk nema Davíð Jónsson verið sæl